Nu, kā vienmēr, ļoti darbīgs. Mums visi pavasari ir darbīgi.
Sparīgi teica Sijā Mārupas siltumnīcas valdes priekšsēdētāja Maruta Kravala. Viņa teica, ka dārziņu ražotājiem pavasars iestājas krietni agrāk nekā citiem, jo jau janvārī zemē tiek dēstīti pirmie tomātu stādi.
Gaismas gucītes mums ražo jau visu gadu, līdz ar to mums tā nav, ka mums pārtraukuma būtu gucītiem. Tamātiņas gan mēs aprīlī sākām pirmos lasīt, un šobrīd jau ražo pilnās parā tamātiņi. Lauku gucītis martā sāka ražot, un arī tur mums viss notiekās. Tā ka ražojam. Šobrīd pilnās jaudās. Saražojam 5000 tonnas gadā. Dārziņas kopumā lielākā daļa, tas Latvijas tirgus. Eksports ir ļoti, ļoti maza daļa.
Zemnieks saimniecībā Kliģene aug garais gurķis un dažādi šķirņu tomāti. Kliģenu vairumtirdzniecības vadītājs Rēnis Reķis stāsta, ka šogad par ražību un arī pieprasījumu sūdzēties nevar.
Pieprasījums vienmēr ir vienīgais, kas varētu būt mazliet varbūt problēma, ja ir Eiropas valstīs tiek saražots vairāk, tātad, ja tur ir labāks saules gaisma un lielāks ražas, tad šis te imports nāk iekšā. Līdz ar to tas ir tas, kas varbūt nosaka kādā brīdī cenu, spiestā kārtā mums nāks viņa laiks leid.
Par spīti cīņai ar importa dārziņiem, Kliģene visu, ko saražo, ik gadus arī pārdod. Ražotājs, protams, atzinīgi vērtē samazināto PVN likmi 5% apmērā, ko piemēro vietējiem dārziņiem un ogām.
Mēs varam iedot labāku cenu patērētājiem. Protams, varbūt arī kāda kapeika vairāk paliek arī mums kā ražotājiem, jo ražot Latvijā šos produktus ir padārgi. Šīs te ražošanas izmaksas, kā piemēram gāzes izmaksas, nu viņas ir ļoti augstas. Katru mēnesi ir brīži, kad arī cena noslīd tā, ka mēs strādājam krīgu labu laiku zem pašas nāks.
Sijā Rītausma audzē trīs kultūras – garo gurķi, salātus un tomātus. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Lāsma Bekina stāsta, ka gurķim pat laban ir pats augstākais ražības periods.
Šogad viss ir izņemot salātam, gan gurķi, gan tomāti ir tādu kā divu nedēļu principā jau nobīdi, kā tas būtu iepriekšējos gados, jo pats pavasars ir diezgan tumšs un arī vēss. Jau pagājušo gadu novērojam to, ka pieprasījums ir audzis. Arī no lielveikaliem ir lielāks pasūtījums. Mums pašiem uz vietas ir mazumtirdzniecības kiosks. Redzam, ka tā cilvēka plūsma un vēl ātrāk iegādāties pavasarī mūsu produkciju ir palielinājusies.
Arī bioloģiskās zemnieku saimniecības absolūts ēdu saimniece Ilze Lipska stāsta, ka pavasars kā katru gadu ir rosīgs. Ģimenes saimniecībā 6 hektāru platībā aug vairāk nekā 40 dažādi dārziņi.
Pavasars vienmēr iesāks ar pirmajiem redīsiem. Tālāk mēs gaidām tūlīt spināti, salāti, lociņi, bietes pirmās būs. Viss notiek procesā. Pavasarī kā katru gadu liekas, ka viss aug ilgāk nekā vajadzīgs, bet kad tu tā paskaties pēc tam atpakaļ, tad nē, viss jau tā kā nākas un kā vajag.
Ilze ar vīru dārziņu sāk audzēt pirms vairāk nekā 10 gadiem, un viņi novērojuši, ka pakāpeniski mainās sabiedrības interese, un cilvēki ir gatavi eksperimentēt, pagaršot jaunus dārziņus, atklāt nebijušas garšas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.